достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны. Сендермен бірге алдағы жарты сағатта мен Мақпал Мұқанқызы болам. Хабарымызды бастамас бұрын әуелі жастар бағдарламасының қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Алматыда тұңғыш рет қазақ журналистерінің пікірталас клубы ашылды.
Бүгінгі таңдағы өзекті әрі күрделі мәселелерді әңгімеге арқау ететін тәуелсіз клуб шын мәнінде мына Қазақстанда әлі болмай отырған сияқты.
Бағдарлама барысында осы клубтың алғашқы жиыны төңірегінде де хабар тыңдай аласыңдар. Клубқа қонақ ретінде белгілі режиссер Болат Атабаев шақырылған еді.
Ақыры осы мамандық таңдап алдыңдар ма? Майын ішу керек болды. Әйтпесе қалып қаламыз біз. Сендер бізден екі есе жоғары кетулерің керек.
Міне достар, алдағы жарты сағатымызда сендерді осындай тақырыптағы хабарлар күтіп тұр. Егер бұл хабарларда айтылған жайттарға қатысты айтар өз ойларың болса, редакциямызға хабарласуға болады. Алматы қаласындағы телефондарымыз 8, Алматы қаласының коды 727 257664 немесе 261 1889. Олай болса хабарласыңдар, ал біз бағдарламамызды бастаймыз. Осы аптада Алматыда қазақ журналистерінің клубы ашылып, алғашқы жиында болып үлгерген еді. Клубты журналист Жанболат Мамай, Инга Иманбаева секілді белсенді қазақ жастар тобы ашып отыр. Олардың айтуынша, қазіргі таңда әртүрлі деңгейдегі ақпарат құралдарында негізінен жастар еңбек етеді. Бұл клубтың мақсаты елде еркін пікір саяс алаңын жасақтау, қоғамдағы елдегі өткір мәселелерді, проблемаларды, өзекті тақырыптарды талқыға салу дейді олар.
Осы жастар бүгінгі таңда қоғамдық пікірге ықпал ете алатын ең бір мықты әрі тегеурінді күшке айналды деуге толық негіз бар сияқты. Қазақ журналистикасында да әртүрлі проблемалар бар. Мәселен, алатын болсақ, жаңағы мынау сөз бостандығының шектелуі, содан кейін әсіресе мына қазақ журналистикасына, қазақ аудиториясына арналған бір пікірталас алаңының болмауы, жаңағындай арнайы бір сұхбаттар өткізетін, ашық әңгімелер өткізетін, талқылаулар өткізетін және бүгінгі таңдағы өзекті әрі күрделі мәселелерді әңгімеге арқау ететін тәуелсіз клуб шын мәнінде мына Қазақстанда әлі болмай отырған сияқты. Енді әрине, жаңағы биліктің тарапынан құрылған әртүрлі клубтар бар. Мәселен, азамат жастар бағдарламасы бар, басқа да әртүрлі бағдарламалар бар. Бірақ өкінішке орай мынау бүкіл осы тәуелсіз бағытта жүрген, тіпті биліктің жағында да жүрген ашық пікірталасқа қосыла алатындай клуб жоқ сияқты.
Дейді журналист Жанболат Мамай клубымызға. Оның айтуынша, бұл клубқа мүше болу үшін саяси көзқарастың ортақ болғаны шарт емес көрінеді.
Өйткені біздің мақсат жаңағы бұл клубты жарнамалай беру емес, яғни бұл міндетті түрде газет бетінде шығу керек, міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарында шығу керек деген ой жоқ. Бірақ дегенмен биліктің басылымдарында жұмыс істеп жүрген жастардың өзі айналасына, ортасына бір белгілі бір пікір туғыза алатындай болса, мынау тәуелсіз ортада айтылып жатқан әңгімеден хабардар болса, өзінің қасындағы 2-3 адамға, қасындағы 2-3 журналистке соны сіңіре алатын болса, айта алатын болса, осының өзі біздіңше, менің ойымша, үлкен бір жетістік болатын сияқты. Мына биліктің жанында жүрген басылымдардың көпшілігі бізді қолдады. Қолдауының жаңағы көрінісі ретінде жаңағы бұл газеттердің басылымдардың журналистері бізге келді, бірнеше телеарнаның журналистері келді, тіпті Қазақ радиосы да беріп жатыр. Яғни мемлекеттік тапсырыс алатын мәдениет министрлігіне тікелей қарайтын деп айтайық, сол басылымдардың редакциялардың көпшілігі бізді қолдап, осы жиынға келіп, осы клуб мүшелігіне қатысуға толық жаңағы келісім беріп отыр. Яғни бұлардың да көзқарасы дұрыс деген сөз. Біздікі жаңағы бұл жерде журналистерді оппозициялық емес деп бөлу ойымызда жоқ. Бір ғана мысал айтайын, мәселен, мынау Қажығұмар мәселесін көтерген кезде қазақ басылымдары, өзіңіз білесіз, Қажығұмар Шабданұлы деген бұл үлкен диссидент, мәселен, 43 жыл бойы түрмеде отырған, әлде үйқамақта отырған азамат, осындай бір үлкен әлемнің, айтатын болсақ, тек қана Қазақтың, Қытайдың емес, бұл бүкіл әлемнің деңгейіндегі үлкен ірі тұлғаның жаңағы диссидент болып, оны Нобель сыйлығына ұсынуға да болар еді. Мәселен, мемлекеттік сыйлыққа емес, Нобель сыйлығына да ұсынуға болар еді. Бірақ өкінішке қарай, мысалы, біздің өзіміздің демократ деп жүрген орыс тілді басылымдарымыздың өзі осындай диссидент демократ туралы бір ауыз сөз жарған жоқ. Яғни өздері демократ бола тұра, өздері сөз бостандығын қорғай тұра осындай мәселелерге барған жоқ. Енді бұл мәселені көтеріп жүрген, айтып жүрген тек қана қазақ журналистері, қазақ басылымдары. Яғни бұл бізге айқын көрсетеді, яғни мына қазақ мәселесін, қазақтың ұлттық проблемаларын, қазақтың көптеген тақырыптарын тек қана қазақ журналистикасы көтере алады деген мәселе. Яғни біздің негізгі кредомыз, мақсатымыз мынау қазақ журналистерін осындай қазаққа қатысты ұлттық мәселелердің төңірегінде жақындастыру, оларды біріктіру.
Қазақ журналист журналистикасының қазіргі мойындау керек айтып жатқан сынның да негіздері бар. Кемшіліктері жетерлік, бірақ ол кемшіліктерді бірге отырып, ақылдаса отырып жоймасақ, бір-бірімізге сын түзелмей, мін түзелмейді. Егер бір ортада жүрсек, бір-бірімізбен жақын аралассақ, онда бір-біріміздің сындарымызды айтатын мүмкіндік болады. Ол қандай да бір деңгейде қазіргі қазақ журналистикасының деңгейін, оның біліктілігін арттыруға өз ықпалын берсе, біздің жұмысымыздың кішкене де болса нәтижесі болған деп есептейміз.
Дейді журналист Инга Иманбай. Дәл осы клубтың алғашқы жиынында осы аптада өтіп үлгерген болатын, оған алғашқы қонақ болып белгілі режиссер Болат Атабаев келген еді. Бұл жиынға тоқталмас бұрын шағын музыкалық үзіліске кезек берсем, жас қобызшы Ақерке Тәжібаеваның орындауында Илигаяның фортепианоның сүйемелдеуінде тыңдаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқаңызы. Бағдарламамыздың келесі бөлігі Қазақ журналистері клубының алғашқы жиынына арналмақ. Бұл клубтың тұсаукесері осы апта басында болғанын хабарымыздың басында айтқан едік. Қарашаның 5-і күні режиссер Болат Атабаев клуб мүшелерінің сұрақтарына жауап берген болатын. Енді сол жиыннан жасалған репортажға назар аударыңдар. Бұл Қазақ журналистері клубының алғашқы жиыны болғандықтан ба, оған ақпарат құралдарының назары аса қатты деп айту қиын. Десе де, клуб қонағы Болат Атабаевтың орысша айтқанда нестандартный әңгімесінен кейін жиынға журналистердің қызығушылығы артқандай болды. Сан алуан тақырып қозғалды. Театр, өнерден бастап қоғамдық әлеуметтік тақырыптарға дейін қазақ журналистерін отбасы, ошақ қасындағы өсек әңгімелерден әлі күнге дейін аса алмай келеді деп сынап жүрген режиссер бұл жолда бұған қатысты ойын іркіген жоқ.
Өйткені моральдың деңгейінен көтеріле алмайды біз қазақ тілінде жазатын. Анау жаман, мынау жақсы болды. Что такое хорошо, что такое плохо. Қабанжыраудың қандай несі бар? Термес. Біріншіден не жаман, екіншіден не жаман, үшіншіден не жаман, төртіншіден не... Сол жамандарды санап беріп, сол міндет болып па? Журналистика. Білем жаман екенін. Оны маған немен мың рет айтасың, жырғыл. Жаманды жаман деп. Мына журналистерді оқытқанда Казгуде мен анау сұрадым, осы қайдан шығады мыналардың бәрі? Бұның этимологиясы қайда ма? Түбі тамырлары қайдан шыққан бұл журналистерді? Кім мыналарды топырлатып? Сөйтсе, бишаралар Казгуде де, Каспиде де общем который оқытат, а в частности ештеңкені оқытпайтын ғой. Менің бір арманым бар. Журналистика, двоеточие, специализация театр. Журналистика, двоеточие, специализация социальные конфликты. Журналистика, двоеточие, специализация финансы. Журналистика, двоеточие, специализация политика или конфликты. Со кезде журналист білет, қандай заңдылықтармен ана бәрі өрбейт, мынау қайда бара жатыр, ана конфликттің динамикасын көрет, оны сөндірудің, оны лаулатудың, өртті шығарудың, маздатудың әдістерін бәрін білгеннен кейін, ол басқаша жазады. Өнердің өзінің функциялары бар, қызметтері бар. Біздің журналистердің жазатында тек тәрбиелік мән неде? Әй, одан басқа да 4 функциясы бар өнердің, тәрбиелік мәннен басқа. Оны қайда жеріміз? Ол туралы бір сөз жоқ. Сосын айтам, е, кет шығарым бар. Білгенің осы болып па, соны оқып отырсам, сол уақытымды өлтіріп. Бір шама жақсы ойнап шықты. Жақсы ойнап шыққан сияқты. Жақсы ойнап шықты ма, жоқ, сияқты ма? Міне оқысаң сол, сұрақтарын түрін көрсең. Құдай сақ, Бұлытаға, дейді бір дауыс сондай, Бұлытаға, сіз туғанда режиссер болып тудыңыз ғой. Я, роддомда шыққан. Режиссер деп айқайлап туған. Специалистами становятся, они рождаются. Сонда сен не ол? Өзің комплиментарный сұрағы қой ана журналистердің, ана сөйлеткісігім келді деген түрлері шығар деп ойладым мен. А содан кейін ренжиді, сіз неге қазақ тілді журналистер жек көресіз, жек көрем деп сұрағы тұрғаны немене деді.
Сонда орыс тілді журналистер қандай сұрақ қояды сізге?
Орыс тілді журналистермен сөйлесу басқаша бәрі емес енді, бірақ орыс тілінде жазатын журналист сұрақтарының түрін көрсең, бірақ ондай сұраққа жауап беру қызық маған. Сондай жалмауыз журналистер болса, с удовольствием отырар едім ғой.
Қазақ журналистер сіздің режиссер болып туылған туылмағаныңызды сұрайды. Ал Ксения сізге
маған ең қызық болған сұрақ, сонда театрдың не үшін, театрдың мақсаты не дейді маған. Мен театрда жүрмін, бірақ ол мақсатын ойламаппын. Сонда мақсаты не? Ал ойлан. Ойбай, неғып жүрмін театрда шындай. Ал театрдың мақсаты не сонда дейді? Бұл өмірде дейді, 21-ші ғасырда дейді. Анау гректерден басталған театр әлі жүр. Сонда бұл не? Вот мені миымды шыртты, миым кішкене ойлана бастады. Сон таптым өзім үшін. Өзіме таптым сұрақты. Өйткені әр дененің, әр адамның иммундық жүйесі болады. Мына адам өзінің ағзасын өзі емдейді. Иммундық жүйе. Театрда мен үшін қоғамның иммундық жүйесі. Иммунитет. А қоғам ауырады. Биліктің түрі анау. Бірің өліп бірің қал дейді. Руханият жақ қақса батыр. Түк жоқ. Ауылдың жағдай анау. Енді соның бәрін көріп отырып, иммундық жүйесін мен театр арқылы емдеуім керек, көтеруім керек. Анау туралы өзін өзі көрсетуім керек сахнада. Иммундық жүйе, сосын кейін жеркенетін жағдайға жеткізуім керек.
Жастар бармайды театрға.
Барады, өзің бармағаны кейін ойлап отырсың ғой. Жастар барады, әуезов театрын қараңдар. Барады. Олар да сенбейді ғой, бірақ көбінесе сахнада істеген ісімізге сенбейді ғой. Сахнада әлі сол қызы бая. Ол кім сенеді кеше? Қазір кім сенеді оған? Рас, сенбейді оны. Сон жазатын бір журналистер бар ма? Сон байыбына барып, ананы тексеріп, сонда бар ма? Сонда жазым келеді ағайын. Не тек семинар құрыңызшы, біз 7 сайын 2 рет кездесіп, осын бәрін критерийлерін біз дүретін. Сол кезде жазасыңдар. Сол кезде сауат көрерменнің саны көбейеді.
Осылайша қазақ журналистерін тым қарабайыр жазады деп кінәлаған клуб қонағы қазақ журналистикасының дамуы елдегі өзге салалардың да дамуының алғышарты екенін ескерте кетті. Мұны Бөкен қазақ журналистерін қайрау үшін айтып отыр деп жиынның ассистенті Мәди Артығалиев бұл сөздің артын жұмсақтаса да, онда отырған жас журналистердің көңілдері ортайып қалғаны рас. Қазіргі күнкөріс қамына жегілген журналистерді де түсінуге болады деп қарсы уәж айтып ақталғандар да болды. Жиынның ортасы ақпарат құралдарының бір жақты сипатты, қоғамда стандартты ойлау жүйесі мәселесіне ауысқан еді.
Сен қандай мінез болу керек енді ақпарат құралдарының?
Ақпарат деген мені манипуляциялау керек қой. Мысалы қара, мен кейде білмеймін, дұрыс ойлап тұрмын ба, бұрыс ойлап тұрмын ба. Сол кезде мен өзім айтам, так Атабай құласаң, созидание жаққа қарай құла. Надо пайда туда, где надо созидать. Жасампаздық жаққа қарай. Крушение, разрушение жаққа құлама, құлама. Мысалы, мәселе көтерілді. Бір мәселені көтеріп отыр. Қазақ театрлары неге бір-бірінен аумайды? Шымкенттің театрын көрсең, тура осында спектакль Алматыда да жүр, тура сол спектакль Атырауда да жүр, аралары мыңдаған километр. Бұл бешараларға не болған? Бәрі бір-бірінен алмайды деген, мысалы, проблема туды менде, журналистерінде. Енді мен не істеймін? Сонда бұл бәріміз, мен білемін, единомыслие – это признак бескультурия. Мәдениетсіздіктің бір түрі. Ана Фазиль Искандер деген жазушы бар, жақсы көремін. Сол айтады, коллективная вонь – это еще не признак единство духа дейді. Вонь и дух. Салыстырып отыр ғой. Мен жаңа семинарды журналистермен өткізгенде айтар едім, мінекей тапсырма. Неге қазақ театрлары бәрі сахнада бір-біріне ұқсас? Сахнада сөйлегенде дауыстары бәрі қойылған, сондай дауыстар сыңғырлап шыға береді. Бұл неге? Бұл Атырауда да сол, Алматыда да сол, Павлодарда да сол. Неге бұндай дауыстар? Қайдан келген дауыстар? Ал бұл мәселені шешу үшін журналист енді қазір не істеу керек? Сөйтсек, бүкіл театрларымыз бәріміз Станиславскийдің түсінігіндегі театрдан ажырап кеткенімізді білмей қаппыз. Өйткені кезінде сонда бір 5-6 актер болды. Сахнада сөйлегенде достар сөйтіп жүріп народный әртіс атағын алды. Сосын ба, ойбай, ана кісі сияқты сөйлесек бізді народныйдан атақ аламыз. Соны еліктеді. Бүкіл Қазақстанның актрисалары соны еліктеді. Мен содан кетті. Аш тамптың көкесі мында. Сөйтіп журналист оны зерттей отырып, түбіне жетеді. Менің көзімді ашып береді. Бұл қайдан келген бәлекен. Сосын кейін біз міне бізде театрға біз жаңалық деп қарамайды екенбіз ғой дейді сосын ана журналист айтады маған. Творчество деген творит. Содан өнер жаңалық, өнер жаңалық бар жерде өнер бар. Ал өнер қайталана бастады ма? Штампқа айналады. Содан бүкіл Қазақстан сол өмірде де сөйлегенде де қалыңыз қалай ағай деп даусым қалай болып тұр. Маған рөл бересіз бе деп даусым сондай сыңғырап тұр. Ха-ха-ха деп төрт рет кет. Ха-ха-ха деп. Мен содан кейін біз құрды театр. Жанды дүниеден жансыз бір бірекелер шыға бастайды. Ал оны журналист оқыған сайын, тексерген сайын осы менің көзімді ашады ғой көрерменнің. Әй, сорлы көрермен, неменеңе мәз болып отырсың деп жазса, міне интеллект қайда жатыр? То есть зерттеуде жатыр. Қалыптасқан режиссер деген сөз бар. Қалыптасқан әртіс, қалыптасқан журналист. Қалыпқа кірдің бе, өлдің деген сөз. Қалыптаспа. Әй, қалыпқа кірдің деген сөз. Бұрты ғой мына қалыпқа кіріп. Все, бәрі орнына қойып қойған. Бәрі все. Құрдың ғой қалыпқа кірдің деген сөз. Сирағын шығап жату керек. Кірмейді ана сирақ. Бәріміз тығамыз, әй, мынау сирақ. Не қолы, не басырмай жатыр. Кірмеңдер, қалыптаспаңдар. Өмір бойы өлгенде ғана қалыптасасың. Ал ол қалыптасып алдың 25 жасыңда. Ары қарай не істейсің? Каждый спектакль бір кандидатский диссертация болу керек. Каждый статья сондай деңгейде болу керек. Жаңалық ашып. Понимаете, өнерде де әртүрлі болу керек. Бәрі өнерде. Бізде өнер өзі екі тенденцияда дамиды. Бірінші тенденция это консервативно-охранительное. Охранительно-консервативное десе де болады. Это ғасырлар бойы қалыптасқан өнеріміздің бір нұсқаларын атадан балаға, баладан немереге беріп тұратын сондай консервативно-охранительное. Қызғыштай қорғап сондай өнер бар. Айтыс, жырау, дәстүрлі музыка, арқаның әні, жетісудің әні, батыстың әні деп атамыз. Соны сақтап бердік. Екінші тенденция поисково-экспериментальное. Поисково-экспериментальныйда адамдар аз. Мені сояққа кіргізіп қойған. Сосын көндім жарайды, кіре берейінші сояқ, сояқты жүре берейінші. Бірақ поисково-экспериментальныйда адам аз, өйткені олар кейде білмейді қайда бара жатқанын. Мен де кейде келе жатып, жол жоқ қой онда, жолды өзім салып келе жатырмын ғой. Ал ана жаққа қарасам, проспектімен аналар кетіп бара жатыр. Мен демонстрация ұрандатып, айдай деп қойды. Менің әнім де жоқ. Мен қасымда сүмірейіп келе жатырмын жалғыз өзім. Артыма қарасам 3-4 ерген, олар да 1 км артында жүр. Барамыз ба, бармаймыз ба деген екі оймен. Аналар көп ана жаққа барып кетіп қалайды деп. Өйткені дәстүрлі жаңа неде мынандай орныққан консервативно охранительді адамдар көп жүретін жер. Сонда осы екі тенденцияда соны бір біріне жауып қойды ғой Қазақстанда. Мен қазақ өнерінің жауы екенмін. Соны мен айтамын ғой, не болды сонша өтірік сөйлеп сахнада? Сөз ол деді. Сөз екен біліп тұрмын, бірақ жалған сөз болмау керек қой. Сенің сөзің жалған ғой. Немесе айқайлайды. Не көрінді айқайлап? Ана көрермен естімей қалды. Тұрыс дауыс болып, неге айқай шу? Бүкіл сахна айқай. Айқайлаған бір құдай бітпейтін дау. Еңіл Кебекте билердің дауы бар. Сол сценада енді бір-бірін тыңдамай айқайлап кетеді. Интеллект деген болмай ма кішкене? Ой тоқтатсаңдаршы, не болды? Сөз қуаламай, ой қуалайықшы. Сөзге тоқтаған халықпыз деп қой. Айналайын сөзімді, ойға тоқтаған халықпыз. Ойға тоқтайды. Қой деп сөз. Қойды ма? Ойға тоқтау керек қой. Жоқ. Сосын біздің әртістер истерика мен эмоцияны шатастырмаған. Истерика деген басқа, эмоция деген басқа ғой. Страдание мен переживанияны шатастырмаған. Қасырет шегіп сақада деп. Бала сөйлейін деп жатыр. Тұрып, балам естімейді. О құдай маған. Анасы болсаң құтқаруға тырыссаңшы. Че страдать-то? Өз өлейін деп жатқан балаға. Онысы жылап өзің өліп. Анасы болсаң құтқарады, өмірде құтқар. Дәрігер шақыр, анаға жүгір, ал о жоқ ол тұрады сау. Ал не істейміз енді, қалай түсіндіремін ол әртіске? Бұлай ойнау дәстүр емес деп. Ал оны дәстүрлеп миланып. Өнер дегенде өкініштісі сол, біз бәріміз бір-бірімізден алмаймыз.
Отыр отырыс қазақ журналистерінің интеллектуалдық пікірталас клубы деп аталғанмен, жиында қызу пікірталас болған жоқ. Қандай да бір мәселе төңірегінде қонақпен сөз таластыруға ықылас танытпаған жас журналистер сұрақ қою деңгейінен асалған жоқ. Десе де әңгіме ауаны режиссер Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильміне келгенде, қонақпен отырғандар арасында біраз қарама-қайшы көзқарас туды.
Енді бөке қараңыз, оны мүмкін сіз түсінетін шығарсыз, мүмкін эстетикалық талғамыңыз мықты шығар. Оны бірақ қазақтың қарапайым халқы түсінді ма?
Сен не қарап отырсың? Соны түсіндіретін сен ғой. Енді сол қашанғы мен ада, ал қазақ оянбай жатып ондай фильм түсірмеңдер, қазақ түсінбейді аузын жап отыра беремін ба? Ол не болды? Зиялылықтың үш функциясы бар. Бірінші қызметі сохранение и трансляция веками накопленной, годами накопленной культурной практики. Ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени мұраның бәрін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу сол қалпында. Екінші функция инновация. Абайды алсаң, Абай инновация 8 аяқ өлең шығар. Жырауларды қайталап қана қоймай, жаңа форма тапқан. Байронды аударған, Крыловты аударған, Лермонтовты аударған, Пушкинді аударған. Не үшін? Өйткені бір жаңа ой кіргізгісі келді. Үшінші функциясы толкование. Мына инновация мен жаңалықтың халықтың ортасында ор жатыр, түсінбес. Ол жаңа түсінбейді ол халық. Сосын мына толкователдер шығады. Ей, ол осыны айттым деген мұғалімдер пайда болды, театр әдебиеттер, искусство әдебиеттер, архивтер пайда болды, жоғары оқу көп адамдар, тарихшылар пайда болды. Олар түсіндіреді инновацияны келесі ұрпаққа. Ол міндет түрде. Мына Абай түсіндірді. Абай осы үш функцияның үшеуін де орындаған адам. Абай мен үшін тірі адам. Сендер үшін ана памятник шығар, ескерткіш. Қап-қара болып кеткен. Мен үшін Абай тірі. Абаймен отырып шай ішемін. Абаймен отырып ұрыссам. Кейде жазғандар ұнамайды маған. Бидейді Абай. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілемейтұғынының рас сөзі аз, қызметке таласқыш, өздерін жалқау болатын себебі не дейді үшінші қара сөзінде. Алланда бір сағаттан кейін барып қайтадан теріп алам, өйткені рас айтып тұр, қайтадан бүйтіп қызықтап қайтадан орнына қойып қоямын. Өйткені көп дүниені маған Абай ашып берді. Абайдан бұрын Тәкен Әлімқұлов ашты маған. Мен Тәкен Әлімқұлов деген жазушының бар екенін білмейді екенмін, сорлы басым, надандықтың. Сол жұмбақ жанды оқып отырып, Тәкен Әлімқұловтың жұмбақ жанын оқып отырып, Абайды аштым. Сондықтан қара, егер халықтың дайын болмаса, енді не істейді? Ана Торайғыров айтқан не деген? Торайғыровтың ана мектепте жаттаған өлеңі бар ғой. Қараңғы қазақ халқына көгіне өрмелеп шығып күн бол. Шық сен өрмелеп. Ал, қазақтар, қазақтар дайын емес ағай әлі. Сол қашан дайын болады? Мен күте тұрайын сол. Сіз өлгеннен кейін дайын. А, өлгеннен кейін мен не істеймін? Түсінбеймін ғой. Түсінеді бәрібір. Түсінеді, понимаешь, отырмаңдар, қазақтың атынан сөйлемеңдер.
Жиында Болат Атабаев жастарды талант деңгейінде қалып қалмауға, өз ісінің майын ішкен маман болуға шақырды.
Мына профессионал деген, сендер таланттың деңгейінде қалмаңдар. Талант деген Қазақстанның қасіреті. Талантты адам деген противный адамдар ол. Талант деген не ол? Құдайдың бергені ғана. Дар, божий дар. Талай жерде айтып жүрмін осыны. Сол көбісі менен көнбесе де айта беремін. Тұра берсе Құдайды өледі дейді. Өлмей қойсын, бірақ енді талант деген ол кәсібиліктің негізі, шарты. Абай атамыз айтты. Ішу, жеу, ұйықтау талапта. Жибили дейді, қара сөзін оқысаңдар. Жибили деген санадан тыс, менің санамнан тыс. Енді шөлдегінде су ішем, соны бірақ ұйқым келді, ұйықтайым. Ал кәсіби еңбекпен ақылмен келеді дейді Абай. Қазіргі қазір профессология деген білім бар, ілім бар. Бізде жоқ әлі, Қазақстанға келген жоқ ол. Сонда айтады, что такое профессионал? Хочу, знаю, умею. Хочу – это мотивация, ішкі қажеттілік. Знаю – знание, образование, білім. Умею – это навыки, операция. Жаңағы білгенді іске асыра алам дейді. Хочу, знаю, умею. Осы үшеу менде кездесті ма, мен профессионалмын. Ал хочу, но не знаю. Знаю, но не умею. Талант. Мен білем ғой Жанболаттың талант екенін. 10 жыл болып талант болып жүрген, 11 жыл таусылды. Жаңағы уже білмейді, не істерін білмейді. Депутат болып кетемін деді Бекбұлат сияқты. А бірақ мен талант екенін білемін. Сол ғой Жанболат, жәке сіз талантсыз ғой деп. Сол отыра қалады да күшеніп талант. Кемек, шабыт жоқ. Үлкен ғана табиғатқа байланысты ғой. Шабыт келсе болады, шабыт жоқ болса міне. Талант жоқ. Сосын ішеді адам. Ішкеннен кейін бір айдан кейін келеді өзі. Жарқ етеді, қайтадан сөнеді. Әл енді жасыл отырамыз бір талант қашан оянады бұны күтіп. Өйткені профессионал емес қой. Ақыр осы мамандық таңдап алыңдар ма? Майын ішу керек қой бұны. Әйтпесе қалып қаламыз біз. Сендер бізден екі есе жоғары кетулерің керек. Біз соған жағдай жасауымыз керек.
Достар, сендер Алматыда ашылған Қазақ журналистері клубының алғашқы жиынынан үзінді тыңдадыңдар. Бұл мәселелерге қатысты айтар ойларың болса, біздің редакцияға хабарласуға болады. Редакциямыздың телефоны 8 Алматы қаласының коды 727-257-664 немесе 266-6009. Бұдан бөлек, ғаламтордағы сайтымызға кіріп, өздерінің пікірлеріңді қалдыра аласыңдар. Ол үшін www.azattik.org деген мекенжайды теру керек. Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңдар.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.